Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Biz tez-tez farzandlarimiz ust-boshlarini yuvib, o'zlarini ham cho'miltiramiz. Tabiiyki, cho'miltirgandan keyin ularning tirnoqlarini olib, quloqchalarini tozalab qo'yamiz. Biroq onalar quloq tozalashda juda ehtiyot bo'lishlari kerak. Shifokorlarning fikricha quloqni bir martalik 3 qismga o'ralgan paxta bilan tozalash kerak. Kichik yoshdagi farzandning quloqlarini tozalash vaqtida ortiqcha harakat qilmaslik, ohistalik bilan ish ko'rish lozim. Ko'pincha kattalar bolaning qulog'ini tozalayman deb, quloq ichida yig'ilgan kirni yana ham ichkariga kiritib yuborishadi. Natijada quloq chirki va quloq ichidagi nog'ora pardaga tegadi va bolaning qulog'i og'rishni boshlaydi. Onalar bolalarining quloqlarini juda ehtiyot bo'lib tozalashlari uchun avvalo quloqning anatomik tuzilishidan xabardor bo'lishlari kerak. Eshitish a'zosi 3 qismdan, ya'ni tashqi, o'rta va ichki quloqdan iborat. Tashqi quloq quloq suprasi va tashqi eshitish yo'lidan tashkil topgan. Eshitish yo'li S-simon kanaldan iborat bo'lib, kirish qismi sirtuk va teri osti yog' bezlari oltingugurtga boy maxsus modda, quloq chirkini ishlab chiqaradi. Ushbu chirkning ishlab chiqarilishi normal holat hisoblanadi. Bu o'z navbatida quloq terisidagi kasalliklardan, mayda hasharotlarning quloq ichiga kirishidan himoya qiluvchi omildir. Lekin ba'zi insonlarda quloq chirkining ishlab chiqarilishi individual bo'lib, hayotida bir necha marotaba lor shifokorga murojaat etishga majbur bo'lishadi. Ba'zilarda quloq chirki haddan tashqari ko'payib ketib, eshituv kanalini berkitib quloq pardasigacha borishi mumkin. Bundan tashqari quloq chirki to'lgan kishida quloq og'rig'i, shovqin va eshitish qobiliyatining pasayishi kabilar kuzatiladi. Ba'zi onalar farzandlarining quloqlari og'rishidan yoki qulog'idan yiring oqishidan shikoyat qilishadi. Quloq og'rishi va yiring oqishi o'rta quloq bo'shlig'i va so'rg'ichsimon o'simta kataklarining yallig'lanishi hamda quloq pardasi yemirilishi bilan kechadigan yiringli jarayon natijasidir. Kasallikning kelib chiqishiga mahalliy va umumiy omillar sabab bo'lishi mumkin. Bular kasallikning o'tkir davrida davolanmaslik, burun bo'shlig'i kasalliklari, immun tizimining pasayishi, allergiya va gigiyenaga rioya qilmaslikdir. Kasallikni davolash uchun albatta onalar farzandlarini malakali shifokorga murojaat qilib olib borishlari lozim. O'z bilganingizcha ish tutmang. Shifokor quloqdan yiring oqishi sabablarini tashxislar yordamida aniqlab, kerakli dori vositalarini buyuradi. Quloq og'rig'iga bee'tibor bo'lmang. Bu og'riqlar sababi bir necha turli bo'lishi mumkin. Agar farzandingiz quloqdan yiring oqishiga e'tiborsiz bo'lsangiz, quloq pardasi va suyaklar yemirilishi oqibatida eshitish qobiliyati pasayishiga sababchi bo'lib qolasiz. Bu esa payt kelib meningit va sepsis holatlariga ham olib keladi. Quloq tozalash qoidalarini o'zingiz yaxshi bilgan holda, buni kattaroq farzandingizga ham tushuntiring. Ular ham quloqning holatidan yaxshi xabardor bo'lganlari maqsadga muvofiqdir.